Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка загадаў супрацоўнікам Віцебск дрэву працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Палітвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Маскоўскі гарадскі суд сёння прысудзіў да 11 гадоў зняволення былога міліцыянта Дмітрыя Паўлюченкава за саўдзел у забойстве аглядальніцы новай газеты Ганны Паліткоўскай. Паўлюченкаў таксама абавязаны судом выплаціць у якасці маральнай кампенсацыі сям'і Паліткоўскай 3 мільёны расійскіх рублёў. Справа Дмітрыя Паўлюченкава разглядалася ў спецыяльным парадку, паколькі ён пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам і прызнаў віну. У судзе ён прынёс прабачэнні сям'і Паліткоўскай.
Я хочу обратиться к семье Анны Степановны, чтобы просто хочу попросить у них человеческого прощения.
Аглядальніца новай газеты Ганна Паліткоўская была забітая ў кастрычніку 2006 года ў пад'ездзе свайго дома. Было ўстаноўлена, што Паўлюченкаў арганізаваў сачэнне за журналісткай, а таксама набыў і перадаў пісталет наёмнаму кілеру. ЗША і лідары сірыйскай апазіцыі віталі заявы расійскіх уладаў, якія паставілі пад сумнеў будучыню рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Прадстаўнік дзярждэпартамента ЗША Вікторыя Нуланд заявіла, што нарэшце Расія пачынае рэальна глядзець на рэчы і прызнаваць, што дні рэжыму Асада палічаныя. Намеснік міністра замежных справ Расіі Міхаіл Багданаў учора не выключыў, што сірыйская апазіцыя можа атрымаць перамогу. Але сёння прадстаўнік расійскага МЗС Аляксандр Лукашэвіч заявіў, што Багданаў толькі спасылаўся на сірыйскую апазіцыю і паўтарыў, што Масква не мяняе палітыкі адносна Сірыі. Кіраўнік МЗС Ізраіля Авігдор Ліберман паведаміў сёння, што сыходзіць у адстаўку дзеля таго, каб засяродзіцца на сваёй абароне ў судзе. У чацвер генеральны прокурор Ізраіля Ягуда Вайнштейн абвясціў, што пракуратура вырашыла зачыніць асноўную справу супраць Лібермана адносна магчымага адмывання грошай, расследаванне якое цягнулася больш як 10 гадоў. У суд будзе перададзенае толькі абвінавачванне супраць Лібермана за злоўжыванне грамадскім даверам. Следства падазрае, што Ліберман, стаўшы міністрам замежных спраў, аказваў былому ізраільскаму паслу ў Беларусі Зіеву Бен-Ар'е пратэкцыю, нібыта ў якасці падзякі за тое, што Бен-Ар'е ў свой час даваў Ліберману закрытую інфармацыю адносна таго, як жа расследуецца ягоная справа. Больш як 80 краінаў падпісалі дамову аб новых метадах рэгулявання тэлекамунікацый. Гэта адбылося па выніках сусветнай канферэнцыі Міжнароднага саюза электрасувязі, якая завяршылася ў Дубаі ў пятніцу. Паводле дамовы дзяржавы павінны абавязаць мабільныя кампаніі перагледзець тарыфікацыю ромінгу і зрабіць яе больш празрыстай. Так, цана павінна разлічвацца ў залежнасці ад сапраўдных выдаткаў. Акрамя таго, дамова прадугледжвае стварэнне і укараненне ў будучыні адзінага для ўсіх краін нумару для выкліку экстранных службаў па мабільным тэлефоне. Новыя меры тычацца і інтэрнэт-прасторы. Некалькі краінаў, у тым ліку і ЗША, адмовіліся падпісваць гэтую дамову. Выслухалі навіны.